Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Friends International poolt ilmutatud Poin Ra raamatu Abielu. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Poin Ra, kodaniku nimega Joosef Anton Schneider-Franken, oli Saksa maalikunstnik ja kirjanik, kes pühendus ürgse kogemus teadmuse vahendamisele. Selles raamatus antakse nõu, kuidas armastuses ja üksmeeles luua õnnelik abielu, mis lisaks abikaasade õnnestamisele annab lastele kaasa neid terve elu toetava õnnepärandi ning kiirgab soojust, armastust ja rahu kõigile ümbritsevale. Abielu ülevast pühadusest. Püha, kolmekordselt püha on mehe ja naise liitumine, nende ühte sulamine tihedaks ühtsuseks maises elus. Püha on sugupoolte ühinemisind. Püha on sigitamise ja sünnitamise müsteerium. Püha on see nähtamatu side, mis ühendab ammugi kujunenu, selleks, et see looks paiga uuele kujunemisele. Õnnelikud on mees ja naine, kes mõistavad seda ja armastuse liiduna tunnevad endid ära, nii nagu kogu olemise algallikas tunneb ennast mehe ja naisena, igaveses armastuse liidus. Õnnelik on maja, mis saab maa peal Jumala ülevaimaks templiks, sest sellest teostub oma kõrge inimväärikuse tundjate poolt igaviku palgees sõlmitud tõeline abielu. Siin toimuvad saladusrikkad imed. Maises elus ainult vähestele tuntud imed, mis on varjatud tegijatelegi. Kui täiusest räägitakse seal, kus mees ja naine väldivad oma eluteedel teine teist kõrgema hingearengu nimel, siis kostab see minu kõrvu ennekuulmatu rumalusena. Terviku üks osa arvab, et saavutab endale täiuse üksi. Ega aima, et see on võimalik vaid ühte sulades teise poolega, kes vaimus oli temaga ühendatud ja on nüüd maises olemasolus temast kehalikult lahutatud. Hoopis haletsusväärne on maa peal mees, aga ka naine, kui ta ühe poolena ei leia siinses olemasolus sobivat teist poolt, kellega ühinedes ta saaks tervikuks, täiendatuna selles osas, mida ei saa anda temale talle kui üksik poolusele omased hingevõnked. Siis on ta niisama haletsusväärne, nagu maises ilmas kõik see, mis samuti tunneb end tõelisel arenemisel takistatuna. Olgugi, et latentselt on selleks võimalus väga hästi olemas. Niisugustel juhtudel tundub nägijale sageli, nagu tahaks isegi loodus halastada poolikusse inimsusse juhatatud armetute mitte lunastunete poole, lastes neil loova fantaasia abil kujutleda teisest sugupoolest mingit iidolit välisilmas, et see korvaks kuidagi viisi neil maises elus puuduvat, kehaliku vastaspooluse kaudu võimaliku tasakaalu. Kes tunneb ekstaasi ja müstika ajalugu, võib kergesti leida siia palju näiteid. Niiviisi läbielatud tõlgendatakse kindlasti teisiti ja hinnatakse üleva vaimse kogemusena. Olgugi, et kõike, mida võib nii kogeda, saab alati selgitada vaid kehalike tundmuste ja erutustega. Ükski maine inimene, olgu ta mees või naine, kes sobib abieluks kehalikult ja keda halastamatult karm saatus või kõrvaldamatu tõsine põhjus ei keela abiellumast, ei suuda maises läbi elada oma vaimset täie selgusega, kui ta ise põgeneb vabatahtlikult sugupoolte reaalse, siin looduse poolt antud tasakaalustumise eest. Siin ei saa teha hinnaalandust, neid sõnu väänata ega tõlgendada teisiti. Nendest, kes enda arvates täiustuvad maises, aga vaatlevad abielu takistusena edasi sammumisel või koguni välditavana, nendest ei saavuta ükski oma eesmärki. Ja siin pole tähtis seegi, kas teda pimestab maskeeritud egoism või eksitab religioosne eksikujutlus. Siin, kus jumalus laskub kõige sügavamale ta juurde, tulevad tal hoiduda kuradi püünistest, saavutamaks pühadust, mis naudib oma näilist olemasolu tänu fantaasiarikastele askeedi ajudele ja on kahjuks siin näivuse maailmas tõesti leidnud ja leiab edaspidigi hukatuslikku austust. Liiderlikku nautlejat ajendab inimese pühim müsteerium vaid erutama närve ja taotlema mõnu erutuste maandamisel. Ta on hälbinu, kes ei tunne inimväärikust ja ainult räpastab pühimat. Niisama hälbinud on kõik, kes tahavad küll jõuda edasi täiuse teel, aga ei taipa, et tervikuks saamiseks vajavad nad vastaspoolt. Hälbinud on need rumalad suurelised, kes näevad oma vallalisuses õige tee tagatist ja need, kes peavad ennast väga üllaks, sest on enda meelest taeva riigi pärast abielu ühendusest vastassugupoolega loobunud. Vallalinegi saab käia oma täiuse tee üksi lõpuni ja jõuda kord omal viisil enda kõrgeimale eesmärgile. Aga maises elus ei teostu tal kunagi see, mida võimaldab ainult abielu. Osana saab ta pürgida küll osalisele täiusele, aga ei jõua maises elus kunagi selgusele, mille saavutaks siis, kui looks tõelises abielus tervikule omase uue ühtsuse, ühendades meheliku naiselikuga. Vallaline võib saavutada osalise täiuse omal viisil ainult siis, kui ta vallalisuse põhjused pole nõmedate inimeste leiutatud, vaid tunnistavad Jumala ees, et vallaliseks on ta jäänud tahtmatult. Niisuguseid põhjusi, mis vallalisust Jumala otsusena õigustavad, on palju harvem, kui neid tahaks eksiarvamus. Ärgu toetugu nendele ükski, kes pole rahulikult oma hinge sügavamatesse sügavustesse süüvides pidanud endaga nõu, ega ole kindlalt veendunud, et on kuulnud endas sellal vaikuses Jumala häält. Kuid ärgu keegi püüdku ka ühineda vastassugupoolega ainult himu tõttu, ega enne, kui on jõudnud ise endas arusaamisele, et selline ühinemine tõotab talle õnnistust ainult siis, kui ta on valmis kandma selle eest üksinda igavest vastutust. Sõltumata sellest, kas teine abielu pool tahab kanda seda või ei aima niisugust kohustust vähimatki. Kuna kaua aega on arvatud ekslikult, et abiellud on hea, aga vallaliseks jääda parem, ja kuna sellele, kes niisuguse rumaluse eest kaitsetuna esmakordselt väljendus nii, olid avatud nii mõnedki vaimsed varjatused, siis on sellest ajast peale siin kõigi hilisemate inimpõlvede südametunnistust vaimselt rängalt koormatud. On aeg, et targa eksiarvamus kaotaks siin viimaks oma võimu. Olgugi, et vallalisust peetakse abielust võrratult pühamaks, tuleks abielu vaadelda sakramendina, endale õnnistuse taotlemise vahendina, ja on ülim aeg lõpetada tema rüvetamine. Küpse naise, kellel ta naiselikkuse pühim ja ülevaim jäänud on teostumata ja võõraks, eelistamine igale naisele, kes on pälvinud ema au, ja oma mehe rammu ise endas ära tarvitanud ja oma vere väärtuse maalt röövinud viljatu enesearmastaja tõstmine eksituse vangis kõrgemale igast mehest, kes on saanud maa peal uue elu isaks. Abielul on tõesti ülim aeg kaitsta oma pühimat siis, kui sigitusakti nimetatakse rüvetuseks ja ei kõhelda võtta vanadelt paganatelt üle muinasjuttu imedest, et ürgse müüdi põhjal omistada jumaliku ülevaima inimese sünnitamine neitsile. Aimamata, et ürgsed müüdid toovad sügaval varjatud sõnumeid Jumala sünnist inimese südames. Jumala poja sünnist tema hinges, mida saab viljastada ainult Jumala vaim. Suurimat austust väärib tõesti see naine, kes võis saada emaks pojale, kelle helge õpetus tooks õnnistust kogu maailmale. Kui vaevutaks selle järgi tegutsema niivõrd, kuivõrd tuntakse seda tõeliselt. Samuti tuleks austada selle poja isa. Kes näeb poega, see näeb ka seda, kes sigitas tema, sest enne kui verepärand antakse edasi, peab see olemas olema. Selle faktis algamine, et ta on sigitatud oma isa verest, kujutab seda sama abielu halvustamist, mille puhul peetakse vallalisust abielust pühamaks. Abielu ei tähenda mulle tuima tungist orjastatud elu teineteise kõrval. Koos elamist selleks, et kustutada teineteise meelte ähmast lõõma. Abielu ei tähenda mulle sugupoolte segu, mis näeb lapses vaid halba, mis ähvardab tema lõbu. Abielu ei ole ka selle uue elu vastutustundetu sigitamine, mille õnnistusrikkaks arenguks ta ei suuda luua tingimusi. Tõesti, ükski teine maine eluseisund ei nõua nii suurt enesevalitsemist, teisega kaasatundmist ja vastutustunnet kui õige abielu. Ainult see, kes täidab siin kõiki kõrgeid nõudeid, tohib loota abielu õnne. Mida otsivad paljud, aga saavad tunda vähesed, sest enamus nõuab abielu õnne, nagu oleks tal selle peale täielik õigus. Selle asemel, et näha, et inimene peab seda nagu kõike muud õnne rajama ja looma endale ise. Käesolevas raamatus aga räägin nüüd sellest, mis tõeline abielu on ja mida ta nõuab. Näitan, et niisuguse abielu loomine, nagu see olema peab, nõuab küll eksitamatut valmidust, koolitatud tahet ja kasvatatud jõudu. Aga tõeliselt head abielu ja selle õnne ei olegi luua nii raske, nagu püüavad veenda loendamatud õnnetud abielud. Kõigil, kellel on abiellumine veel ees, aitab alljärgnev abieluks ette valmistuda. Need, kes elavad ammugi, kas õnnelikus või tumestatud abielus, võivad valida minu sõnades seda, mis võib tulla neile veel kasuks. Kes ei leia vastust väga tõsisele küsimusele, kas ta peab rõõmsas õnnelootuses sõlmitud abielu lahutama, sest kõik õnnevõimalused näivad ammugi luhtunud, see lugegu raamat läbi, ja siis küsigu endalt, kas tal on õigus lahutada abielu ja kas ta tahab vastutada selle eest igaviku palge ees. Päästmatult segi paisatu ei pea varjutama uut õnne. Ei pruugi jätkata viimse needmiseni kooselu, mis on kuhjanud pettumust pettumusele ja tekitab nüüd päevast päeva meelehärmi ja toob õnnetust. Inimesed on aga lahutanud nii mõnegi abielu, ehkki selle ei olnud Jumala ees niisugust kahjustust, mis oleks õigustanud lahutust. Kui poleks mõne teise inimese kõrval uut õnne piiludes purustatud ennatlikult kõiki sildu teineteise juurde, siis oleks abielu tõsine uuesti alustamine pannud sageli nurgakivi uuele, kestvale õnnele. Kes tahab kuulata ja tunneb, et see käib tema kohta, see kuulgu. kes aga peab jääma vallaliseks, sest saatus on talle abiellumise keelanud, või sundkohustuse tõttu, sest ta ei suuda vastutada abielu eest kunagi, toob angu see raamat kõrvale, sest see pole kirjutatud temale. Siin kirjutan inimestele, keda ükski kõrvaldamatu ja Jumala ees kehtiv asjaolu ei takista taotlemast täiust abielu liidus. See, mis saab siin sõnaks, on määratud ainult neile. Tunnen väga hästi ka eksliku arusaamise kummitusi, mis püüavad kõigutada abielu pühamut, kui vanadusest lagunenud müüre, mis tuleksid lükata ümber, leidmaks teed vabadusse. Siin tuleb hoiatada väga tungivalt ohtliku pettuse eest. Ürginimeste metsikust karjast, kus lühidalt ja karmilt väljendatuna pidi iga naine anduma igale mehele, kes suutis sundida teda, viis kirjeldamatult pikk tee maise inimese vaimuilmas kõrguva üleva templi juurde, mis ühendab üht meest ühe naisega. Ehkki loomalikkus tõrgub ikka veel vaimule tahtlikult kuuletumast, on vaim suutnud siiski taallutada. Ehkki tänapäevalgi näevad miljonid inimesed, isegi terved rahvad, naises üksnes sünnitajat ja lihahimu rahuldamise vahendit või isegi tööloma, kellega kaubeldakse, nagu armsate kariloomadega, nii et ühe mehe naiste arv, nagu ta loomakarjatki aasadel tunnistab ta rikkusest, tunti kõrgemal astmel ammugi, olgugi et tänapäevalgi miljonid sellest veel ei asu, et vaimsele jumalikule seadusele vastab ainult abielu, mis ühendab üht naist ühe mehega. Häda neile, kes sõõnestavad taltsutamatus lõbuhimus oma abielu, suutmata näha vastassoost inimest, ilma et nad ihaldaksid teda endale. Kui abieluvälisest suguühtest piinlikult puhast abielu ei riiva need kohutavad taudid, mis toovad ohjeldamatu lihahimu hetkedest needust ja õnnetust inimpõlvedele, siis ärgu peetagu seda juhuseks, vaid nähtagu siin teoksil üht tahet. Siin näitab loodus väga selgelt, mida ta nõuab omalt poolt tänapäeva maiselt inimeselt. Olgu see inimene, kes ta ka ei oleks, ja mõjutagu teda ükskõike millised põhjused. Kui ta aga julgeb jultunult kõigutada üht naist ühe mehega ühendavat abielu sellega, et ei arvesta niisugust abielu ühendust ja sel viisil abielus olemise kohustust, siis koormab ta end rängima süüga. Kui mitte arvesse võtta seda, et ta rüvetab kohutavalt templit, mis püstitati abielu sõlmimisega puhtas tõelises vaimus, siis patustab ta ikkagi kogu maise inimkonna vastu ja loob kosmilist segadust. Ainult kõrge arm saab sellist abielu rüvetamises süüdi kurjategijat lunastada ja seda ainult siis, kui too püüab ise heastada oma süüd. Palju väiksem ei ole ka selle süü, kes jultub siin purustada vormi, mis tundub talle iganenud, sest ta ei oska täita seda tõelise eluga. Sugupoolte ühinemiseks ei saa maises luua uut paremat vormi, sest see, mille on inimkond suutnud kätte võidelda ühe mehe ja ühe naise abielu näol, põhineb jumaluse sisimal kujundusel. Kes tahab siin purustada seda, mille on rajanud ülev arusaamine, see ei näe ette oma teo tagajärgi. Nii häviks vaimu pühamu, mida on aastatuhandete jooksul rajanud targimad maised inimesed. Kui sellest pühamust jääksid kord tõesti vaid varemed, siis kuluksid selle taastpüstitamiseks tulevased aastatuhanded. Armastusest. Kuna abielu liit nii ülla ja pühana, nagu tahan teda nägema õpetada, täiustub eelkõige armastuses ja ei saa püsida ilma selleta, siis pühendume ka siin esmalt armastuse vaatlemisele. Kõigepealt tuleb juttu sellest armastuse vormist, mis toimib maises, aga põhineb vaimusügavustel. Nagu kogu elavas, nii on seda armastust ka loomas. Aga kuna seda laadi armastuse vaimul põhinemist loom tunnetada ei suuda, siis piirdub ta tungi ja jooksu ajaga. Pimeda paaritumistungiga ja pesakonna eest hoolitsemisega. Pahatihti on maine inimene samal viisil oma looma vang ja ori, ega igatse meistri ja isandana valitseda oma loomasust. Märgates oma liigikaaslaste juures sellist alandust, nähes, kuidas inimesed ihara lihahimu ja loomaliku mõnuga rahuldudes haletsusväärselt alandavad ennast seal, kus saaks läbi elada jumalike puhtamaid rõõme, haarab nägijat kaastunne. Kuid nii mõnigi, kellele ei olnud küll avatud olemasolu viimsed põhjused, kes aga siiski aimas inimväärikust, ei saanud inimese nime niisugust teotamist nähes vastikustundeste võitu. Siis arvas ta, et kogu armastus, mis vallandab enda läbielamiseks loomalike jõudusid, paikneb kuristiku sügavustes. Niisama madalal astmel ega suutnud enam mõista, et ka loomalik tung võib anda vaimule tõuke ise enda läbielamiseks. Needes pahandas ta saatusega, mis sunnib teda tundma soontes loomalikku, millest ta ei suuda iial vabaneda täielikult. Sellises segaduses piineldes alistus ta eksikujutlusele. Kogu armastus, mis tahab avalduda maiselt loomalikult, olevat põrgu sünnitis ja ähvardavat hävitada tema hinge. Kust olekski ta leidnud õpetust, mis oleks ära tundmise teel vabastanud ta enda piinamisest? Ühed püüdsid vaid toetada tema eksiarvamust, sest olid ka ise selle vangis. Teised aga naersid teda välja. Oma pühimast kogemusest on harva osanud rääkida need, kes on tundnud õndsaima rahulduse õnne, armastuse õnne, mis ühendab looma jumalusega ning puhastades ja harides tema tungisid, et need teeniksid hingelist läbielamist, vabastab ta kogu põlastusväärsusest. Kas on kusagil mujal nii suurt teadmiste puudust, kui teedel läbi armastuse maiste väljade, kus mürgised taimed kasvavad niisama säravates värvides nagu need puhtaimad õiekarikad, mis varjavad oma sügavuses taeva kastet? Kerge on leida inimesi, kes armastuse ülistamist kuuldes vaid naeratavad irooniliselt kibedalt. Ei ole raske loetleda neid abielusid, milles mees ja naine tunnevad armastust nii, nagu seda peaks tundma iga inimabielu. Ühed arvavad, et tõeline armastus ammendub hingelises ja partneri keha muutub neile peaaegu jälgiks, sest nõuab ka muud. Teised aga arvavad, et saavad oma armastust nautida ainult tunge rahuldades. Ja nii arvavad nad seni, kuni ei ole veel üliküllastuses eemaldunud teineteisest. Kumbki neist viisidest ei ole õige selle armastuse läbi elamiseks, mida vajab tõeline abielu. Armastus, mis täidab siin vaimuseadust, vajab avaldumiseks nii vaimset kui ka loomalikku. Seda, mis on antud maise inimese loomloomuse kaudu, ei tohi mingil juhul nautida ainult loomalikult, elajalikult, vaid see peab vaimust läbi hoovatuna ja tema poolt ümber kujundatuna, vaimsesse ülendatuna, jõudma inimteadvusse. Nüüd tuleb mehel ja naisel vaim kehalikus liidus ennast teineteises ära tunda nii, nagu mees ja naine olid enne füüsiliselt meelelisse nähtumuste maailma langemist ühendatud jumalikus. Ja nagu mehelik ühendatakse taas naiselikuga, kui inimsuse mõlemad pooled on lunastunud vaimuilmas. Liiderlik nautleja mõistab neid sõnu niisama vähe kui askeet, kes vaid tema enda poolt räpastatud inimloomuse igas tundeliigutuses aimab ainult kuratlikku kiusatust. Kes on kordki kogenud endas midagi selle sarnast, mida püüan sõnades avaldada, need mõistavad kindlasti minu sõnu. Kes ei tea oma kogemuste põhjal, millisest kehade ihuliku lühinemise läbi elatavast pühast müsteeriumist ma siin räägin, see aimab puhta südame puhul seda, mida ta saab teada alles siis, kui elab seda ise läbi. Ainult uue ühtsuse kõrgeimas vaimses läbielamises, milles osalevad ka keha meeled, saab igale naisele ja igale mehele osaks täitumine, mis rahuldamata tunnete vähimagi lääge jäägita, vaigistab täielikult selle palava hingelise ja kehaliku igatsuse, mis tõmbab armastuses enese unustamiseni teineteise poole sugupooli, kelles ei nõua rahuldust üksnes loomatung. Ainult õiges abielus, mis loob mehest ja naisest uue terviku ja on tõsise tugeva tahtega sõlmitud mõlema eluajaks, võib sugupoolte ühinemine ülendada nii, sest ühtsusvorm, mida elatakse läbi sel viisil, on tõelises vaimus ainult õige abielukujul. Seletamatu end saab kogetavaks sündmuseks vaid tänu rangeimale meeltedistsipliinile ja fantaasia ohjeldamisele. Kindlasti on iga õige abielu eesmärgiks ja sooviks laps. Ometi on vaimse seaduse põhjal, mida tuleb täita abielus, uue elu sigitamine ja sünnitamine abielu ühenduse teisejärguline ülesanne. Abielu põhieesmärgiks on luua uus vaimuühtsus, kus mõlemad osad sulavad tervikuks, mida maised inimesed tajuvad veel vaid vaim kehalikult ja mille läbielamine oma toimega rikastab kogu olemasolu jõududega, mida saab anda ainult vaimne tervik, kuid ei saavuta kumbki pool endale eraldi, ükskõik kuidas ta ka ei pingutaks. Et puhas vaim kehalik armastuse igatsus täitub ainult abielus, siis ongi abielu suureks abiks täiuse teel. Väga saladusrikkaks ettevalmistuseks tagasi pöördumisel tõelise vaimu riiki. Väravaks, mis toob ülemaise elu õndsaima aimuse kõigile, kes tahavad kasutada võtit, mida pakutakse selles raamatus. Oleks maine inimene ainult ehe vaimuvorm, siis saaks ta kõike, mida toob talle abielu elamuste osas, kogeda ainult oma vaimsel kujul. Aga kuna inimene on langenud kõrgest jumalate sarnasest hiilgusest, et elada ennast läbi füüsiliselt meelelises nähtumuste maailmas, enda arvates oma jumalana, kellele ei ole tema algpõhjus enam kaasa sündinud, siis on ta siin kõikjal loomalikkuse vangis ja suudab kõike, mida tahab vaimse osase veel tunnetada, tajuda ainult kehalikult, jõudude varal, mida pakub talle tema loomne osa. Kui edev inimene vaatamata sellele, et maise eluajal kannab teda maise looma keha, peab ennast loomalikust vabaks ja arvab tundvat vaimset läbielamist, mis on vaid looma eksitatud tunnetus, siis petab ta ise ennast ja takistab oma arengut. Loomaliku tunnetuse niisuguse eksitamise eest kaitseb kõige tõhusamalt õige abielu, kus vaim kehalik armastus on leidnud oma puhtaima ja kõrgeima vormi. Õiges abielus kõike juhtiv ja suunav armastus ei piirdu aga vaim kehaliku avaldumisega, mis on seotud sugupoolte ühinemisigatsusega. Ehkki vaim kehalik armastus jääb alati abieluühenduse eeltingimuseks, mille ta abielu liit manduks, jälgiks, karikatuuriks, kiirgub armastus ühtlasi teiseski vormis kahe inimese ellu, kes on ühendanud endid abielu ja tunnevad oma kaksik ühtsust vaimus. Nüüd räägin objektita armastusest. Armastuse vormist, mis objekti ei vaja. Sedagi armastust suudab maine inimene tajuda ainult maise ilma vahendusel. Sellal kui vaim kehalik armastus, mis ühendab abielus sugupooled, vajab alati armastuse objekti, selleks et abikaasad tunneksid endis armastust lõõmamas, ja isegi see armastus, mille ajel hoolitsetakse lapse eest ja mis kiirgub tagasi vanemate peale, ei ole objektita. On siin tegu täiesti vabanenud armastusega, mis ei ihalda välisilmas midagi ega nõua vastuarmastust, sest kus seda ka ei oleks, kõikjal täitub see ise endas. Selle armastuse tundjaid ei ole eriti palju. Maises elus ei saavutata seda eriti sageli. Ometi esineb seda eelpool kirjeldatud abielulise armastuse kõrgemast vormist palju sagedamini. See esineb sagedamini, sest peale abielu saab teostuda see mujalgi. Et abielu oleks tõeliselt õnnelik, peab seal olema ka objektita armastust. Abikaasade kogu elu ei teostu mitte ainult nende eluaseme pühas ülevas templis, milleks võib saada ka kitsaim ja viletsaim hütt, kus naine ja mees elavad koos vaim kehaliku armastuse kõrgemas vormis. Õige abielu on elu ühtsus selle sõna kõige laiemas tähenduses. Seda maist elu ei saa koos elada, ilma et see näitaks abikaasadele alati igal sammul, et vaim kehalikule ühendusele vaatamata jäävad nad välisilmas ühe vaimuterviku kaheks lahutatud pooleks. Ja et oma loomuse tõttu allub kumbki nendest oma enda seadustele. Nii seisavadki teine teise vastas kaks elu, mis kuuluvad esialgu ainult ise endale ja peavad siiski ühinema uueks ühiseluks. Et mitte peletada endi juurest õnne, tuleb neil siingi ühineda nii, nagu nad said vaim kehalikus armastuses uueks tervikuks. See aga, et vaim kehalik armastus ei ole siin enam suuteline ühendama neid, ongi põhjustanud eksiarvamuse. Sugupooltele olevat kaasa sündinud vastastikune vihkamine. Ei, sõbrad, ehkki selline vihkamine avaldub vahete vahel, seal kus erinevast soost inimesed kohtuvad koos elus, ei ole see siiski tingitud nende soost. Erootiline ühinemistahe põrkab siin alati kokku teise tahtega, mis tunnustab tervikust ainult üht osa ja tahab, et arvestataks ainult tema elunormi. Sellisest kokkupõrkest võib tekkida vihkamine, mida püütakse seletada väga ebaõiglaselt. See sisalduvat sugupooles juba looduse poolt. Vihkamise suudab ära võita ainult seda laadi armastus, mis ei sütti alles armastuse objekti kaudu ega otsigi toimides mingit objekti, sest ta täitub ise endas. Ainult see armastus armastuse pärast õpetab alati, kuidas peaksid mõlemad pooled kujundama ja lihvima ennast pidevalt abielus, et ühiselus sobida teine teisega. Isegi nii nimetatud abielu, mis laenab tõeliselt abielult ainult nime, sest seal pole abikaasade vaim kehalik armastus saavutanud kunagi oma kõrgeimat vormi ja on selle madalamateski vormides vaevalt olemas. Isegi niisugust abielu saab kujundada talutavaks ühtsuseks, kui ühes või mõlemas abikaasas elab ja tegutseb natukenegi armastust armastuse pärast. Vanasõna põhjal pidavat palav armastus hiljem jahtuma. Tõeline armastus aga ei saa jahtuda, sest süttib ainult seal, kus ta ere valguslõõm leiab ammendamatut toitu. Ta võib paisuda metsikuks leegiks, aga ei saa kustuda ega jahtuda ka siis, kui tema lämmatamiseks kasutatakse kõiki vahendeid. Kus sõprust mõistetakse valesti või imetlust ja tänulikkust võltsitakse armastuseks, seal on tegu ainult meelelise joovastuse või kunstlikult virgutatud erootikaga, kuid mitte armastuse lõõmaga, millel on nende tundmustega vaid ühine tähistus. Ärgu keegi imestagu liialt, kui näiline armastus varem või hiljem jahtub. Sel viisil toidetud petlikud tunded ei peaks inimest kunagi nii valdama, et hakkaks end petma ja veenma, nagu oleks siin juba alus abielu loomiseks. Kui mees ja naine ei teeks elus juhuslikult kohtudes igast tasasest erootilisest võnkest kohe ebajumala templit, ega nimetaks seda armastuseks, siis väldiksid nad väga suure õnnetuse. Loodusest tingituina vibreerivad iga naise ja mehe vahel erootilised võnked ka siis, kui õilsate hingede juures on nende nähtamatute jõulainete peen pidev võnkumine nii tasane, et ei teadvustu. Siin on oht vaid selles, et ebakindlad loomused, kes ohjeldamatu fantaasia tõttu ei aima midagi puhta südame kasvatamisest ega enesevalitsemisest, taotlevad juba tasase erootilise võnkumise juures seni rõõmu joovastust, kuni selle üle võimendamine toob kaasa himustamise. Seda himustamist aga nimetavad nad armastuseks. Ja sellise ohjeldamatust haiglasest fantaasiast sündinud eksikujutluse ainuvalitsuse all oma ihalduse täitumist vastutustundetult ja peaaegu monomaaniliselt taotledes peavad nad isegi õigeks abielluda. Aga kui nad on jõudnud viimaks eesmärgile, ei tunne nad kord nii palavalt ihaldatud abielu teise poole vastu isegi mitte sümpaatiat, sest ammugi ahvatleb neid uus ihaldus. Vaevalt tarvitseb öelda, et sellistel juhtudel on enamasti tegu naist ihaldavate meestega, sest naise fantaasia on vaid harva nii väärastunud, et käsib teda käia sama teed. Kes on naise laadi suhtes teisel arvamusel, see tuletagu meelde, et tema tarkus, kas pärineb niisugustel juhtudel kindlasti meestelt, kes leiaksid oma laadi väga meelsasti ka naises, või tunneb ta ise ainult mõnda lõbutüdrukut ja peab iga naist laadilt tema sarnaseks. Sageli laseb nainegi ahvatleda ennast abiellu, ilma et taotleks armastust, ja hakkab hiljem kurtma, et tal ei ole abielus õnne. Naine tõukab ennast õnnetusse enamasti teistel põhjustel ja mitmetel juhtudel on need mehe omadest palju vabandatavamad. Kui naine ihkab auahnuse tõttu saada endele teiste ees meest, keda imetleb mingi saavutuse pärast, soovib olla kindlustatud või põgeneda liiga karmist vanemate kodust, siis astub temagi armastust tundmata abiellu, kui erootiline võnkumine on võimendatud niivõrd, et meeleliselt väliselt asendab talle armastuse. Kumb pool ka poleks rohkem süüdi, on selline eluühendus, mis kuidagi viisi püsib ehk mõne aasta, vaid tõelise abielu nõme karikatuur. Kui mees ja naine tahavad ühineda abieluks, siis peavad nad täitma järele andmatud vaimset seadust, mida ei saa nii väänata ja rikkuda, nagu mõnda abielu rikutakse ja väänatakse, kuna sel juhul see ei ole ega ole olnud kunagi abielu, ka siis mitte, kui mõlemad abikaasad uskusid kord, et neid ühendab abielu, ja soovisid uskuda seda seni, kuni katsumus tuli ja proovis järele abielu aluse. Et kujuniks tõeline abielu, selleks tuleks asjaosalistel eelkõige küsida endilt, kas neil on tõelist armastust. Seda on väga kerge ära tunda ja sellel on võimatu varjata ennast. Üli harva vabastatakse ennast õigeaegselt pseudoarmastust hellitavatest unistustest ja noomitakse ennast küllalt rangelt iga teo pärast, mis võib tunde lumma tõttu pseudoarmastuses mõnulevat kaasinimest kinnistada veel tema eksikujutluses. Tõeline armastus pole ainult tunne ja tunded üksi ei suuda ammendada seda. Armastus on eelkõige jõud. See, kes kuritarvitab armastust, võib seda sama jõudu õppida tundma vihkamise kujul. Vihkamises avaldub see moonutatuna. Kes tunneb endas armastuse jõudu selle kõrgeimal ja ülevaimal kujul puhkenud olevat, see kiirgab armastust. Ja kui ta tunneb, et on kohtunud inimesega, kellega on saatus määranud teda ühinema tõelises abielus, siis suudab ta kindlasti äratada temaski armastuse. Kui mõlemad pooled tunnevad ja teavad, et neid ühendab tõeline armastus, siis tuleb armastusest luua ka abielu. Õnnelik on iga abielu, mis on rajanud ennast sellisele alusele. Iial ei suuda seda kõigutada ükski torm ega õnnestada murdlainetus. Ühtsusest. See, et abikaasad elavad vahetult teineteise kõrval, ei loo kaugeltki ühtsust, mis on sagele siis, kui mees ja naine peavad soovimatult ja täiesti oma tahte vastaselt viibima väliselt teineteisest eemal ja saavad ühise katuse all kohtuda ainult lühikeseks ajaks ja harva. Ehkki ühtsus ei olene abikaasade pidevast seotusest samade ruumidega, taotleb iga tõeline abielu siiski ühist kodu. Juhul kui eluvajaduste rahuldamine, seisuse ja ametikohustused vähegi võimaldavad seda. Kui elatakse koos samades ruumides sellepärast, et ei taluta üksindust, ja just sel põhjusel ei taheta olla teineteisest eemal, siis ei tähenda see veel kaugeltki ühtsust. Ühtsus kui kahe inimese ühendus hõlmab ka kogu nende mõtlemist, tundmist ja tegutsemist. Seda ei saa luua ainult koos elamise teel. Kui sisemist ja välist ühtsust ei ole veel, elada tahetakse aga ühistes ruumides, siis võib vahetu teineteise kõrval elamine ühtsuse soodustamise asemel seda hoopis ohustada väga tugevasti. Seepärast on kõigil, kes tahavad abielluda, hädavajalik taotleda eelnevalt oma vahel kogu mõtlemise, tundmise ja tegutsemise ühtsust. Kui palju õnnetust hoiaks ära, kui õigel ajal mõistetaks, et ignoreerida seda nõuet ei saa, ja ei andutaks muretult eksiarvamusele. Abielus olevat juba ise endast olemas temale vajalik ühtsus.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Friends International poolt ilmutatud Poin Ra raamatu Abielu. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.